Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ekonominio neapibrėžtumo, nuolatinių karų ir įsismarkavusių politinių konfliktų fone vakarų visuomenėse daugėja politikų populistų. Pasaulio antraštės skelbia, populistas Viktoras Orbanas laimi rinkimus Vengrijoje. Populistas Robertas Fico iškovojo pergalę Slovakijoje. Nyderlandus nustebino populistiniais pasisakymais garsėjančio kraštutinio dešiniojo Gerto Wilderso pergalė. Daug klausimų kelia ir politinė padėtis už Atlanto. Dalis apžvalgininkų mano, kad naudodamasis populizmo ginklu, Donaldas Trumpas gali ir vėl užimti prezidento postą. Populizmo reiškinys, žinoma, gajus ir mūsų šalyje, štai daugėjant kandidatų į prezidentus, dalį jų politologai jau dabar įvardina populistais. Tai kodėlgi visuomenės taip lengvai sužavi populizmas, koks populizmas labiausiai veikia mūsų šalies rinkėją, ar populistinės tezės gali atnešti lengvesnę pergalę rinkimuose, o kaip apskritai plika akimi pamatyti tą populizmą ir kaip su juo kovoti. Apie visą tai šiandien diskutuosim. Prie diskusijos, kaip visada, kviečiami jungtis ir jūs. Skambinkite telefonu 852-431-431 arba rašykit į žinių radio programėlę savo replikas ir klausimus. Taip pat sakykit, kokia jūsų nuomonė, kas yra tie Lietuvos politikai populistai, kaip manot, ar mūsų šalies rinkėjai pasiduoda populizmui. Na, o aš sveikinuosi su laidos pašnekovėmis Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto ir SMK aukštosios mokyklos dėstytoja daktarė Giedrė Vaičekauskienė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente Jogilė Ulinskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, ponia Ulinskaitė, ir pradėkim. Populizmas politikoje. Kokiais būdais jis dažniausiai reiškis?
Tai aš gal pradėčiau nuo to, pabandysiu šiek tiek sudėtingiau apie tą populizmą kalbėti, negu mes esame įpratę kalbėti kaip apie sakymą tai, ką žmonės nori girdėti, ar ne? Tai populizmą dažniausiai mokslininkai apibrėžia kaip tokį mąstymo būdą. Tai gali būti diskursas, tai gali būti tokia neišpildyta iki galo ideologija, bet mintis yra tokia, kad visuomenė yra suprantama kaip padalinta į tokias dvi labai aiškias kategorijas, dvi labai aiškias grupės. Mes turime žmonės, visuomenė, tauta, kurie yra moraliai geri, teisingi, jie turėtų valdyti, ir tuomet turime blogą elitą, kuris yra irgi homogeniškas, tai yra viena tokia didelė grupė, kuri veikia prieš visuomenės interesus. Tai ką daro populistai politikai? Jie iš principo naudoja labai skirtingas strategijas, labai priklausomai nuo konteksto. Bet mintis yra ta, kad jie pirmiausia padalina visuomenę iš tos dvi tokias nesusisiekiančias grupės. Ir kas turbūt yra vienas iš turbūt išskirtinių tų bruožų, arba kaip galima mes atpažinti populistus, tai tie, kurie būtent šitas dvi grupės ir mato kaip homogeniškas. Tai reiškia, mes turime visuomenę, tautą, kuri yra viena grupė, kuri neturi skirtingų interesų, ir čia galima atpažinti iš tokių kalbėjimų kaip tauta nori, žmonės tikisi. Tai tuomet, kai mes negalime matyti net diskursą, ar ne, kalbėjimo, kad mes turime labai skirtingas interesų grupės, kurių net interesai gali konfliktuoti, gali nesutapti. Mes turime mažumas, mes turime daugumą, ir kad visuomenė yra labai įvairi, taip pat kaip ir politinis elitas. Ne? Politinis elitas, mes turime skirtingas politinės partijas, mes turime skirtingas lyderius, mes netgi turime skirtingas institucijas. Bet ką populistai politikai daro, jie sako, kad visą šitą sudėtingą paveikslą supaprastina ir sako, kad visas elitas yra blogas, visi žmonės yra geri, ir aš ateinu reprezentuoti gerų žmonių ir įgyvendinti tų gerų sprendimų, kurie bus naudingi visiems. Tai išgirdus tokią retoriką, man reikėtų suklusti, nes tai yra praktiškai neįmanoma politikoje.
Išgirdus tokią retoriką, na, kad štai kovojama tarsi prieš kažkokį tai šalies politinį elitą, toks susidaro įspūdis, kad nepakankamai lengva tuomet ir išgirsti ir pamatyti plika akimi tą populizmą. Ponia Vaičekauskine, ar kartais būna tokių atvejų, kad gal sofistikuotai užslėptas tas populizmas būna, ar ne visiems taip aišku, kur tas populizmas?
Taip, jūs pradėjote, kad mes tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje dabar girdime nemažai populistų. Tačiau reikia pasakyti ir tai, kaip kolegė Jogilė išplėtė plačiai pačią populizmo sampratą, tai retoriniu požiūriu populizmas, galime sakyti, kad šiuo metu visi politikai bendrauja populistiniu stiliumi. Tik populizmas, kaip politinės retorikos rūšis, ji dalyjasi į vadinamąjį plonąjį, arba galima sakyti silpnąjį, kurio atpažinimo ženklas yra nuoroda į žmonės. Aš kalbu žmonių vardu. Žmonės nori, tarkime, žmonės nenori nekilnojimo turto mokesčio. Prisiminkime, kai ir ministrė Aušrinė Armonaitė pasakė, kad, na taip, žmonėms gali būti, tiksliai nepasakysiu tos citatos, bet kad žmonės turi paskolas ir tas nekilnojimo turto mokestis Laisvės partijai yra šiuo metu nepriimtinas. Taigi yra tas plonasis populizmas, kai problemos aiškinamos žmonių vardu su apeliacijomis, nuorodomis į žmonės. Tačiau turime ir tą tirštai arba stiprųjį populizmą, kuris jau nedera su demokratija, nedera su pliuralizmu, su visuomenės įvairove. Kai populistai savo pasisakymuose, viešosiuose kalbuose, na, išskiria tam tikras socialinės grupės, etninės grupės ir neva tie žmonės neturi teisės priklausyti vadinamai žmonių masiai. Na, tai žmonių masiai, kuriai a priori jau yra suteikiamos visos gerosios savybės, tai yra moralų žmonės, teisingi žmonės, dorybingi ir tie žmonės yra liaupsinami ir garbinami. Tai kas tie pavojingi kiti, kur populistai stengiasi juos išstumti iš demokratinių visuomenių, tai žinome, kad Jungtinėse Amerikos valstijose 2016 metais Donaldas Trumpas laimėjęs rinkimus, savo retorikoje nuolat pabrėžė, kad musulmonai neverti būti, ar ne, žmonių tarpe, kitos grupės. Daugelį Europos valstybių demokratinėse visuomenėse kaip pavojingi kiti yra apibrėžiami pabėgėliai, imigrantai, kitos grupės. Lietuvoje aštrus diskursas yra tarp, na, tos vienalytės masės žmonių, dorybingų žmonių ir LGBT plus bendruomenės. Girdėjome ir kandidato į prezidentus Igno Vėgėlės pasisakyme, kad brukama LGBT plus ideologija mokyklose, reikia suprasti, kad šiai grupiai priklausantis žmonės nėra verti būti Lietuvos toje dorybingoje žmonių masėje grupėje. Tai kodėl vis dar veši tas populizmas, kodėl vis atsiranda tam tikrų socialinių grupių, etninių grupių ar net religinių grupių, kurios nevertos, pasak populistų, būti mūsų tame bendrabūvėje, kuriant bendrą viešą gėrį. Na, viena pagrindinių priežasčių yra ekonominis nesaugumas. Žmonės nesijaučia saugus ir šią priežastį puikiai suvokia populistai. Jie girdi naratyvus, kurie yra populiarūs socialinėse medijose, nes piliečiai taip pat kai kurie yra linkę į populizmą ir jie tai panaudoja savo rinkimų strategijose, supriešindami visuomenę į tas dvi, kaip ir kolegė Jogilė sakė, visuomenės pusės, korumpuotas elitas ir gerieji žmonės.
Ekonominis neapibrėžtumas kaip tokia, na, pagrindinė populizmo priežastis, turbūt labai lengvai galima tai matyti Vakarų Europoje, na, kalbant apie tą pačią migracijos politiką. Bet ponia Olinskaitė, na, kaip tada paaiškinti tą Rytų Europoje dažniau sutinkamą populizmą, kuris reiškiasi būtent per LGBT bendruomenę ir būtent per šią temą, kaip čia susieti su ekonominiu neapibrėžtumu, ar tai įmanoma padaryti, ar reikia ieškoti kažkokių kitų šaknų?
Tai ačiū, labai geras klausimas. Aš kaip tik norėjau diskutuoti su kolegė Giedra, kad nėra taip vienareikšmiška, kad būtent ekonominis aiškinimas dominuotų. Su populizmu tam ir yra sudėtingumas, kad jisai kyla skirtingose kontekstuose dėl pakankamai skirtingų priežasčių, ar ne? Ir man tada vienas iš tokių kontra pavyzdžių tokiam ekonominiam aiškinimui yra Lenkija, kurioje populistinė valdančioji partija iškilo tuo metu, kai buvo pakankamai valstybė stipri ekonomiškai. Tai mes galime kalbėti apie ekonominį nesaugumą plačiąją prasme, bet kad būtų kažkoks ekonominis nuosmukis, kuris išsviestų populistus politikus į viršūnę, tai gal negalima sakyti taip vienareikšmiškai, bet kadangi yra toks noras bandyti daryti apibendrinimus plačiau, ne tik pagal vieną atvejį, tai reikia turėti omenyje, kad šitame politiniame žaidime arba politinėje konkurencijoje arba politinėse rinkimuose yra bent keli skirtingi elementai. Ar ne? Tai mes turime ekonominę, kultūrinę situaciją, tai mes turime tai, kas vyksta su visuomenė, ką tyrimai rodo, kad dalis visuomenės iš tikrųjų turi populistinės nuostatas arba būtų sutiktų su principais, kuriuos artikuliuoja populistai politikai, bet tai nereiškia, kad jie visi eina per rinkimus ir balsuoja už populistinės partijas. Tai reiškia, yra kažkas, kas dar suaktyvuoja kažkokį nepasitenkinimą visuomenės, kažkaip populistai politikai turi pataikyti kažką svarbaus visuomenėje. Tai visuomenės dedamoji dalis, bet man atrodo labai svarbu turėti omenyje, kaip įtaigiai populistai politikai gali užmėgsti tą ryšį arba paskatinti tam tikrą susipriešinimą arba paskatinti palaikymą. Tai ką populistai politikai daro, tai viena, jie tikrai naudoja ne tik argumentus, bet tikrai smarkiai naudoja emocijas ir irgi tyrimai rodo, kad pyktis yra viena iš tų emocijų, kuri paskatina balsuoti už populistus politikus. Tai jeigu brėždami tas takoskyras tarp elito ir žmonių, arba taip pat, kaip minėjo kolegė, tarp tos gerosios tautos dalies ir tų žmonių, kuriuos reikėtų išstumti iš visuomenės dalies, jeigu pavyksta šitą konfliktą suaštrinti ir paskatinti pyktį, tai irgi yra viena iš priežasčių, kada žmonės pasirinka balsuoti už populistus politikus. Be ekonominio aiškinimo, į ką dar verta turbūt atkreipti dėmesį, yra alternatyvus aiškinimas arba kitose kontekstuose gal geriau tinkantis kultūrinis aiškinimas, kad ne ekonominis nuosmukis, bet visuomenės vertybiniai pokyčiai, progresyvios vertybės, visuomenių liberalėjimas yra viena iš tų priežasčių, kad dalis žmonių jaučiasi neišgirsti, nereprezentuoti ir kad jų vertybės nebegauna eterio, jie jaučiasi paribyje. Tai yra labai gera žmonių grupė, kurios gali taikyti populistai politikai. Bet užbaigiant visą šitą sudėtingą paveikslą, tai ką dar verta turėti omenyje, kad mes turime ne tik populistus politikus, bet turime ir tradicinės politinės partijas arba tradicinius politikus, kurių vaidmuo yra nemažiau svarbus. Ir tai, ką mes matėme būtent Rytų Europoje, ne, mes matėme rezultatus Lenkijoje ir Vengrijoje, kai bent kelias kadencijas valdė populistai politikai, tai labai dažnai pasirinkimas balsuoti už populistinės jėgas valstybėse buvo todėl, kad prieš tai valdžiusios politinės partijos, tradicinės politinės partijos įsiveldavo į sudėtingus korupcinius skandalus. Ir tai reiškia, kad dažnai pasirinkimas balsuoti už populistinės partijas būna pasirinkimas prieš tradicinės partijas. Tai reikia tai irgi turėti omenyje, kad visai paveikslas yra labai sudėtingas, kad skirtingose kontekstuose gali veikti šiek tiek skirtingai. Tai tikrai Lenkija ir Vengrijoje tai buvo vienas iš tų aiškinimų, kad žmonės buvo pasipiktinę, buvo smarkiai nusivylę tradicinėmis politinėmis partijomis, kurios įsivėlė į skandalus ir tada rinkosi alternatyvą.
Dar žiūrint į tas tradicinės partijas ir sugrįžtant prie Lietuvos, tai turbūt ir migrantų krizės, taip reikėtų sakyti, veikiausiai pačioje pradžioje buvo galima stebėti ir tų pačių, na, pavyzdžiui, konservatorių, tokia labai emocinga retorika apie migrantus. Daug čia po to kilo ir skandalų, ir žmogaus teisių, įvairios organizacijos pyko ant mūsų politikų, kad taip kalba, bet turbūt čia galim kalbėti ir apie dar vieną tokią dedamąją, ponia Vaičekauskienė, tai būtent apeliavimas į tą nesaugumo stadiją ar būseną tautos, tai turbūt irgi labai lengva tuomet tuos emocinius pasisakymus, kurie neretai po to tampa populistiniais ištransliuoti visuomenį.
Kolegės, man čia kažkaip rodo, internetas buvo šiek tiek sutrikęs. Ar jūs dabar mane gerai girdite?
Puikiai.
Nes buvo užstrigęs vaizdas. Taip, aš norėčiau irgi pratęsti tą mintį, kaip pavyksta Kodėl patikė žmonės, populistiniais pranešimais populistai? Na, reikia pripažinti, kad politiniams aktoriams dažnai pavyksta, na, prabilti tikrųjų, sakau, kabutėse žmonių vardu, nes jie klauso diskursų visuomenėje, jie žino, kas yra svarbu žmonėm ir jie tai ištransliuoja įtikinamai ir, sakyčiau, gana charizmatiškai, kas pritraukia masinės auditorijas balsuoti, todėl kad, na, patys populistiniai aktoriai, jie labai patys tiki savo jėga, aistra, jie tai demonstruoja. Ir čia veikia tam tikra magija, kai yra, mes kartais ir komentuodami, stebėdami tam tikrus rinkimus Europoje, sakome, kaip tai galėjo, kodėl žmonės balsavo, na, todėl, kad jie turi tam tikrą jėgą per komunikaciją, per tuos naratyvus įtikinti, jie paliečia žmonių emocijas. Sugrįžtant prie populizmo priežasčių, kai aš paminėjau, kad viena iš priežasčių yra ekonominis nesaugumas ir kolegė papildė su apskritai tokiu kultūriniu, vertybiniu pasikeitimu pasaulyje, kad na, žmonės tapo drąsesni, labiau reiškia savo tą individualią nuomonę, tai ir čia populistai taip pat labai jaučia tas nuotaikas ir praktiškai galima sakyti kaunasi, kuris yra geriausias žmonių ekspertas. Jie kaip diagnozuotojai suvokia, diagnozuoja tuos skaudulius ir juos labai efektingai ištransliuoja. Kai sakau efektingai, tai aš jokių būdų nepritariu tokiai retorikai, kuri yra persmelkta negativizmu, krizės retorika, absoliutinimu ir panašiai. Todėl kviečiu ir visuomenę atkreipti dėmesį į kandidatų pareiškimus, kai jie, na, šiuo metu kalbėsiu apie Lietuvą, kai gyvenimą Lietuvoje mato tik kaip juoda, be jokios pažangos. Visa tai, kas buvo prieš jiems iškeliant kandidatūrą, buvo tik blogis. Ir kai jie jau ateis valdyti, tai jau bus pasiekta, na, visuotinis tas gėris ir pergalė. Na, turėtume mąstyti racionaliai, kad negali tai būti, kad, na, tarkime, gyvena 33 nepriklausomos Lietuvos metus, na, čia tik yra tik korumpuotas elitas, besikviešinti savo naudos ir, na, nepasiekti Lietuvoje jokios pažangos. Tai kai aš išgirstu politiką, kuris artikuliuoja tik neigiamus dalykus, keletos pavojaus sirenas, tai suprantama, reikia būti budriems ir atpažinti. Populistų reikia klausyti, nes jie iš tiesų pasako ir politinio atstovavimo, atotrūkio klausimus. Yra, turime mes problemų iš tiesų, bet pasikartosiu, bet jeigu yra visa tai piešiama tik per krizės retoriką, absoliutinimą, kad tai viskas, kas iki šiol Lietuvoje yra tik blogai, tai suprantama, tai yra, na, neprotinga. Turėtume atskirti pelus nuo grūdų.
Dar trumpai prieš pertrauką, ponia Ulinskaitė, pakalbėsim šiek tiek plačiau antroje laidos dalyje, bet, na, atlepiant turbūt tą didžios dalies visuomenės skaudulina, tai tarsi susidaro įspūdis, kad tie politikai gal nieko tokio blogo labai ir nedaro. Jie tiesiog nepasako tai, kas skauda, o čia jau su visuomenė reikėtų galbūt labiau diskutuoti tom temom ir kalbėti apie tai, kodėl jiems taip atrodo, kad juos ten elitas valdo ir viską prieš juos daro blogai.
Būtent, man reikia, į populistus politikus reikėtų žiūrėti kaip tam tikrą signalą ir ypač jeigu jiems bent šiek tiek sekasi rinkimuose, ne, tai politikai taiko į tas vietas, kur iš tikrųjų visuomeniai skauda, yra kažkokių nesaugumo, nepasitenkinimo, pykčio ir tai reiškia, kad sprendimas yra tradiciniams politiniams partijoms politikams irgi taikyti tos pačius klausimus, siūlyti geresnius sprendimus, ar ne? Jeigu mes kalbame apie kažkokią nelygybę, jaustimąsi, kad žmonės yra, jaučiasi neišgirsti, kad jų vertybės yra netlepiamos, tai ėjimas į kalbėjimąsi galėtų būti vienas iš tų gerų sprendimų. Nes būtent populizmas tai taip ir teorinėje literatūroje suprantamas kaip toksai demokratijos šmėkla, jisai šešėlis, jisai visą laiką vaikšto paskui ir parodo tos, kas čia yra tamsu, kas nesimato, ar ne, kas politiniame diskurse nėra labai smarkiai atstovaujama. Tai sutinku, kad būtent reikia populistų reikia klausytis.
Kokiu būdu kalbėtis su ta visuomenės grupė, apie tai būtinai pratęsim tuoj po reklamos. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą apie populizmą. Šiandien diskutuojame ekonominio neapibrėžtumo, nuolatinių karų ir įsismarkavusių politinių konfliktų fone. Vakarų visuomenėse daugėja politikų populistų. Kodėl visuomenės lengvai sužavi populizmas, koks populizmas labiausiai veikia mūsų šalies rinkėjus, ar populistinės tezės gali atnešti lengvesnę pergalę rinkimuose ir kaip lika akimi apskritai pamatyti populizmą. Diskusiją tęsime su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto ir SMK aukštosios mokyklos dėstytoja daktarė Giedrė Vaičekauskinė ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente Jogilė Ulinskaitė. Jums klausytojai tik primenu, kad irgi galite prisijungti prie diskusijos, rašykit savo pastebėjimus į žinių radijo programėlę arba skambinkit telefonu 852-431-431. Žiūriu, ką rašo tą programėlę, tai štai Sigitas rašo. Patys esate populistai, man vakarų brukamos iškrypeliškos vertybės yra svetimos ir taškas. Linas šiek tiek ramiau reaguoja, bet rašo, kad populizmas blogai, bet dabar atrodo, kad viskas, kas agresyvu yra populizmas. Nepalaikau krikdeminių pažiūrų, bet ar jos būtinai yra populistinės? Gal jūs, ponia Ulinskaitė, galite sureaguoti tokius klausytojų pastebėjimus? Ar iš tiesų nesusidaro toks įspūdis, kad viskas, kas yra neprogresyvu, tai jau tą galime vadinti populizmu?
Gali susidaryti toks įspūdis iš to, ypač kaip nenoriu įžeisti, bet kaip žiniasklaidoje yra suprantamas populizmas, ne? Kad populizmas yra iš tiesų labai dažnai tapusi tokia klišė pavadinti politikus, kurie, pavyzdžiui, turi blogas manieras. Ne? Tiesa, kai kurie apibrėžimai sako, kad vien blogos manieros, blogas elgesys, toks nekorektiškas elgesys yra vienas iš tų būdų, kaip galima mes atpažinti politikus populistus. Tačiau nuo to, nuo ko aš pradėjau, man tada yra svarbiausia populizmo dalis. Būtent labai supaprastintas žiūrėjimas tiek į politinį elitą, tiek į visuomenę ir jos matymus kaip visiškai tokiam priešiškame santykyje ir visuomenės matomos kaip labai homogeniškos, o ne turinčios skirtingas grupės ir skirtingus interesus. Ir aš dėl to ir grįžtu prie to, dėl to, kad mes galime taip ir suprasti, ar ne, kad visuomenėje mes turime skirtingas visuomenės grupės, skirtingus žmonės turinčius skirtingas vertybės, ar ne? Krikdemiškos vertybės priklauso daliai žmonių, liberalios vertybės priklauso kitai daliai žmonių. Tai rinkimai yra ta vieta, kur žmonės eina ir bando balsuoti už jėgas, kurios jiems labiau, joms yra labiau artimesnės. Tai taip, tai turbūt yra svarbiausia, kad tiesiog populistai politikai sako, kad visas politinis elitas, visos politinės partijos, jos meluoja, yra vagys, yra korumpuoti ir daro nesąmonės. Ir tik tai mes galime įgyvendinti tai, kas yra tautos interesai. Nes tautos interesai, na va, yra tradicinės šeimos vertybės, tautos interesai yra homogeniška Lietuva be imigrantų, ar ne? Tai gali būti tai tam tikros visuomenės grupės interesai, gali dalis politinių partijų tokius interesus reprezentuoti, bet tai tikrai nėra visos tautos ir visos visuomenės vertybės.
Aš taip pat matau, kad dalis klausytojų šiek tiek supyko dėl to, kad apie Igną Vėgėlę tiek stipriai pabrėžiama kaip populista, bet veikiausiai kažkiek dar gal pakalbėsim ir apie kitus kandidatus, jeigu pavyks. Bet štai tarsi klausytojai, na, kurie dėl to pyksta, prieš pastato, prieš populizmą aroganciją. Ir būtent Mindaugas rašo, manau, kartais gali būti ir antipopulistai, neempatiški, viską teigiantis, jog viena jų tiesa, o klaidas arogantiškai ignoruojantis. Na, tai tarsi taip apeliuodamas ir kritikuodamas, kiek turbūt dabartinė valdžia. Ponia Vaičekauskinė, ar čia galim matyti na, tokį prieš pastatymą, kad štai yra populizmas ir arogancija, galbūt vienodai jie yra blogi dalykai politikoje?
Aš irgi norėčiau sureaguoti galbūt į skaitytojų komentarus ir kad nesusidarytų toks įspūdis, kad tarkime vieno iš kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus Igno Vėgėlės pasisakyme skambėjo vien tik populizmas, ar ne? Taip, ten buvo populistinių gaidų, kaip viskas yra blogai, nes praktiškai visoje kalboje mes girdėjome kaip blogai. Bet ar kandidatas nepasakė ir tiesos, kokios yra Lietuvoje problemos? Tarkime, psichoaktyvių medžiagų naudojimas mokyklose, tai yra didžiulė problema ir portalo 15 min žurnalistai atskleidė tą mastą. Tai taip, aš nenoriu būti populista ir sakyti, kad ten buvo vien tik blogai, ar ne, bet kad taip vyravo tokia populistinė gaida, reikia pripažinti taip, todėl kad buvo remiamasi vien negativizmu. O negativizmas, pasikartosiu, yra to populistinės komunikacijos, populistinio diskurso vienas skiriamųjų bruožų, kai problemos matomos tik per krizės retoriką, pavojus ir taip toliau, nepasakant, o kągi turime, tarkime, gerai. Tai vat, klausydama to pranešimo, aš kas yra gerai ir neišgirdau. Tai
ar rinkiminių laikotarpio apskritai, na, galima be to populizmo, na, žinot, kažkaip išvengti to populizmo, nes veikiausiai dar išgirsime ir iš kitų kandidatų kažkokių populistinių tezių būtinai, nes tarsi ypatingai, kai kalbam apie prezidento rinkimus, kai tai yra asmenybių, na, tarsi rinkimai, o ne kokių partijų, tai veikiausiai daug kas bandys rodyti būtent per tuos kažkokius krizinius neigiamus pavyzdžius, kaip čia viskas blogai ir štai išrinkit mane ir aš padarysiu, kad bus geriau. Ar įmanoma to išvengti rinkiminių laikotarpio?
Tuoj prieisime prie to klausimo, dar neaptarėme arogancijos. Taip, dėl ko politinis elitas yra kritikuojamas ir rinkėjai kiekvienų rinkimų metu tikisi na, tos naujos politinės jėgos, naujo politinio lyderio, kuris reiškia jų viltį ir jie nori kartu su naujaja politinė viltimi puoselėti tas vertybės, kurios yra svarbios ir gyventi toje, na, gražioje vizijoje kartu su juo. Arogancija taip ir yra svarbus dalykas, dėl ko neišrenka ir dėl ko reitingai yra prasti politinių partijų, ypač politinių partijų pirmininkų, todėl kad, na, neslėpkime, turime Lietuvoje suvešėjusią aroganciją. Tai grįžtant, kas dėl ko, pavyzdžiui, vis tiek reikėtų kalbėti apie populizmą kaip blogį, todėl kad jis yra priešprieša demokratijai, nes populistai yra antipluralistai, ne, mes jau išsiaiškiname, kad jie yra antielitistai, yra antipluralistai, nes jie sako, kad tik mes vieni galime valdyti. Ta prasme, jie nepripažįsta dialogo ir jie sako, kad tik mes yra tie mesijai, kurie galime čia ir dabar jums duoti greitus sprendimus.
O kalbant apie rinkimus, tai būtent na, čia turbūt mes daug ir pamatysim to populizmo, ar toliau jisai reikšis ir viešės. Ponia Ulinskaitė, gal jūs dabar dar sureaguokite?
Ką aš dar noriu pabrėžti gal? Arba tokios raudonas vėliavas, ar ne, kada atkreipti dėmesį reikėtų. Tai politika yra sudėtingas sprendimų prieimimo menas, ar ne? Tai tuomet, kai politikai siūlo labai paprastus sprendimus ir labai manipuliuoja emocijom, kai sako, kad ir štai šitas yra grėsmė, ir anas yra grėsmė, ir čia tuoj mūsų tauta žlugs, manau, kad tai verta į tai atkreipti dėmesį ir pagalvoti, kodėl būtent tokia nota politikas artikuliuoja savo politinius kažkokius pasiūlymus. Ar jis tų politinių pasiūlymų neturi, ar jisai bando mane išgąstinti, ką jis čia bando su manim padaryti, kodėl reikia naudoti būtent tokias emocinės strategijas. Ir būtent tai, ką kolega Giedrė minėjo, ar ne, tai populistai politikai labai dažnai gąsdina. Gąsdina, kad imigrantai nusiaups, išgrobstis, sunaikins Lietuvos tautą, ne? Gąsina, kad ateis ekonominis nuosmukis ir visi mes bankrutuosim. Tai reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų, kiek tai yra pagrįsta, ar tie politikai, kurie turi ir gazino, ir teikia kažkokius pasiūlymus. Ar jie gali tai pagrįsti, kaip jie tai argumentuoja? Kitaip sakant, pabandyti jungti ir tą racionalų matmenį politikoje. Ir taip pat būtent prieš artėjančius tiek parlamento rinkimus, tiek Europos parlamento rinkimus, tiek prezidento rinkimus, labai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, kiek ir kokių argumentų turi. Ar turi pasiruošę duomenis politikai, ar jie turi pasiruošę kažkokią ilgesnę strategiją, ar jie yra aiškiai identifikuoja, kokios yra problemos, be to, kad tai yra smarkiai emocionali retorika. Tai, žinoma, politikoje emocijų neįmanoma išvengti, bet siūlyčiau atkreipti dėmesį, kokios emocijos yra naudojamos ir kodėl. Tai pabandyti kažkaip tai pagalvoti, nes iš tiesų populistai politikai ir tiesą sakant, tai nėra tik Lietuvoje, taip yra plačiai, kur taikoma, ne, sukuriamas toks baimės pojūtis, toks apsiausties pojūtis. Ir tokiame pojūtyje labai yra nesaugu, neramu, yra sunku priiminėti sprendimus. Tai siūlyčiau būtent įtraukti tą racionalų įdėmenį į politiką.
Rinkėjai,
bent jau galvojant.
Gal kartais rinkėjai, na tiesiog, ar nėra laiko kvestionuoti, arba galbūt nesinori kvestionuoti, arba tos emocijos užgožia visą tą lauką, tai ponia Vaičekauskienė veikiausiai turėtų ir žiniasklaida daug to dėmesio skirti ir suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Na, debatų vedėjai veikiausiai perklausti porą kartų, tai ką siūlo vienas ar kitas politikas, jeigu jau piešia tokį juodą vaizdą.
Taip, čia būtų verta išskirti ir žiniasklaidos dėmesį, nes mokslinėme diskurse jau pradedama apie tai kalbėti, bet dar visuomenėje nėra na, tokio irgi supratimo diskusijos, kad ir medijos ir žiniasklaida taip pat užsiima populizmu. Kaip tai atsitinka? Atsitinka tai, kai žiniasklaidos priemonės neproporcingai didelį dėmesį skiria populistiniams pareiškimams ir skambiamis antraštėmis per tą tokį antraščių masalą kviesdami skaityti, tarkime, išryškindami konfliktą. Na, Lietuvoje tai ypač pastebėtina, kai, tarkime, politinis lyderis aštriai pasisako, tai tas aštrus pasisakymas, konflikto rėminimas, jis iš karto atsiduria antraštėje ir toliau yra taip puoselėjama konflikto kultūra. Taigi, netgi mokslininkai tyrinėjantis populizmo reiškinį teigia, kad politinio populizmo variklis yra medijų populizmas, kuris reiškiasi pačiose medijose, per medijas arba pagal medijų logiką. Na, mes žinome, kad žurnalistikos vertybės yra tai, kas nutraukia rutiną, skandalai, konfliktai. Ir labai dažnai populistiniai lyderiai arba taip, populistiniai lyderiai gauna na, nemažai to eterio, bet labiau galbūt komercinėse žiniasklaidos priemonėse Lietuvoje. Tai mano pasiūlymas būtų, kad tarkime ir visuomeniniam transliuotojui rodyti populistus, kviesti juos taip pat į viešą diskusiją kartu su visais, taip pačiai visuomeniai leidžiant apsispręsti ir na, vystyti savo kritinį mąstymą, kodėl jie taip šneka, kodėl jie taip piešia gyvenimą Lietuvoje. Nes buvo tokia praktika, kad tarkime, tam tikri populistiniai aktoriai na, nesulaukdavo to dėmesio iš visuomeninio transliuotojo, tada kyla pyktis jų sekėjų, simpatikų gretose ir tada dar labiau visuomenė Lietuvoje yra supriešinama, kas yra tie tikrieji Lietuvos žmonės, kas yra tas elitas, tarp jų ir žiniasklaidos elitas, kuris na, neleidžia pasisakyti tarkime, populistiniams aktoriams. Taigi, populizmas yra gerai ta prasme, kad jis verčia ir tradicinės partijas, tradicinius politikus permastyti savo komunikaciją su rinkėju ir jų skaitytojų, tai yra klausytojų paminėta arogancija arba netinkamas komunikavimo būdas, tai irgi ženklas įvairiems politikams prieš 2024 metų rinkimus iš tiesų permastyti, kad Tinkamos komunikacijos bruožai tai yra atvirumas, atskaitomybė, realių vizijų, argumentų siūlymas. Ir aš tikiu, kad Lietuvoje yra daugiau racionalių žmonių, kurie nuspręs ir atskirs, kur yra tik tam tikri politiniai performansai, pasirodymai, spektakliai, o kur yra kažkokios realios vizijos, bet čia jau vėl mes ilgai išsiplėstume, bet tiesiog man irgi patiko kolegės pasakymas, kad kai klausome tam tikro politiko, pasižiūrėti ir jo veiksmus, jo elgesį. Tai yra, mėly klausytojai, toks receptas, o kaip žinoti, ar tai, ką kalba politikas, yra tiesa ar ne, nes tikrai labai daug to emocionalaus turinio, ar kartais, na, jis yra paveikus, jis paveikia, tarkime, kad vat, Lietuvoje yra taip ir taip, ar ne, ir tu tikrai pradedi galvoti, kad štai yra išeitis, viltis ir taip toliau, bet po kalbos pažiūrėkite, kokie buvo to politiko veiksmai ir elgesys, ar kalbos idėjos sutampa su elgesiu ir darbais, kurie buvo atlikti iki šiol. Na, kol kas tik tokį atsakymą turiu.
Turbūt dažnai išrenkam politikus, po to labai visi pergyvenam, kad niekas ten nepadarė taip, kaip sakė per rinkimus, kad padarys. Tai, na, turbūt mes vėlgi grįžtam prie to, ponia Ulinskaitė, kad, na, kiekvienas politikas šiek tiek yra populistas ir čia to taip pat reikėtų nepamiršti, bet dar turbūt pabaigai būtų toks klausimas, ar įmanoma tą dalį visuomenės, kur yra labai stipriai paveikta emocija, na, dar kažkaip įtikinti duomenimis, ar ten kažkokiais įstatymais, ar konstitucija cituojama, ar ten dar kažkuo, ar įmanoma, na, nugalėti tą emociją, kuri aplanko, kai girdi labai stipriai populistiškai pasisakiusi politiką, pasisakantį politiką, ar tu pilna širdimi įsivaizduoji, kad būtent jis ir atstovauja tave, būtent jis tą viltį tau ir atneš.
Tai aš taip pat sutinku su tuo, ką sakė Giedrė, apie tai, kad koks yra svarbus žiniasklaidos vaidmuo, ar ne? Ir noriu kaip tik čia pateikti pavyzdį iš ką tik praūžusių Nyderlandų rinkimų, ar ne, kur visus nustebino, kad radikalios dešinės partija laimėjo ne daugumą, bet laimėjo didžią daug balsų. Ir vienas iš to aiškinimų yra, kad žiniasklaidos vaidmuo. Tai viena vertus, iki šiol jisai buvo partijos lyderis, kuris yra charizmatiškas ir labai pritraukia daug dėmesio. Medijos žiniasklaida daug skiria dėmesio jo įvaizdžiui. Bet kitas dalykas, kas nutiko rinkiminės kampanijos metu, buvo, kad jisai šiek tiek sušvelino savo retoriką ir visa žiniasklaida pradėjo komunikuoti apie tai, kad štai šis radikalus lyderis sušvelino savo retoriką. Tačiau tai buvo strateginis ėjimas. Nei jo politinės partijos programa, nei esminiai uždaviniai iš tikrųjų nepasikeitė. Tai man tada į tai verta irgi atkreipti dėmesį tas, ką sako, ką daro, bet ir ką planuoja daryti. Na, dauguma politikų būna suformulavę politinę partijų programas. Jų niekas nenori skaityti. Politinių partijų arba rinkiminės programas jų niekas nenori skaityti, bet čia galėtų būti irgi labai svarbus žiniasklaidos vaidmuo, tokiu na, tarsi faktų tikrinimu, ar ne? Tai jeigu politikas duodamas interviu pripasakoja įvairių dalykų, bet programoje tai visiškai neatsispindi, tai tada gila klausimas, ar jisai meluoja, ar tai kas bus įgyvendinta, ar bus retorika įgyvendinta, ar politika bus įgyvendinta. Ir man atrodo, kad tai labai yra svarbu atkreipti dėmesį. Sakau, būtent čia žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus visų politikų, tiek iš tradicinių partijų, tiek iš naujų politikų, juos prašyti tikslinti ir prašyti atsakyti tiksliai klausimus, ką jie turi omenyje, kai sako vieną, ką jie turi omenyje, kai jie jau programą yra suformulavę vienus arba kitus žingsnius, ką ir kodėl, ir tai ne tik, kad būtų išvengta tokių sensatingų antraščių vaikymuose, bet būtent nu, tokio atsakingo darbo piliečių naudai.
Priartėti prie esmės. Ačiū Jums abiems, kad šiandien dalyvavot laidoje. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Jogilė Ulinskaitė buvo su mumis ir taip pat Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto ir SMK aukštosios mokyklos dėstytoja daktarė Giedrė Vaičekauskinė. Na, o šią laidą vedžiau aš Jonė Salgaitė, prie pulto dirbo Kęstutis Rubys. Dėkui Jums, kad klausėt ir gražios likusios dienos.